Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδερφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που είναι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Είναι η σειρά των μαθημάτων «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Θα ανοίξουμε σήμερα μια νέα ενότητα και θα δούμε πού είναι γραμμένο το θέλημα του Θεού. Δηλαδή πού μπορεί να το βρει ο άνθρωπος. Γιατί μπερδεύονται οι άνθρωποι με την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Τι κρατάμε από την Παλαιά Διαθήκη, τι απορρίπτουμε. Και θα κάνουμε εδώ τώρα μια σειρά μαθημάτων για να δούμε και να ξεχωρίσουμε τι ισχύει σήμερα και τι δεν ισχύει. Γιατί παίρνει ο καθένας ό,τι θέλει, άλλος παίρνει, του λέει αυτό το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό το λέει εκεί. Και γιατί παίρνετε αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, να μην πάρετε και το άλλο. Θα δούμε λοιπόν πώς περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Κυρίου το θέλημα του Θεού, το οποίο αδερφοί μου είναι στην Καινή Διαθήκη. Θα δούμε όμως, θέλω να ξεκινήσω από ένα εδάφιο, γιατί εάν το θέλημα του Θεού είναι στην Καινή Διαθήκη, τότε γιατί να έχουμε και την Παλαιά. Διαβάζω λοιπόν ένα εδάφιο που είναι στον Τιμόθεο στη σελίδα 1056, Β' Τιμοθέου επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Β' λοιπόν Τιμοθέου, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν της μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Εδώ λοιπόν είναι εδάφιο το οποίο περιγράφει και λέει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Όλη η γραφή είναι αυτό εδώ το βιβλίο το οποίο έχουμε μπροστά μας που λέγεται Αγία Γραφή ή Βίβλος, γιατί είναι πραγματικά το βιβλίο του Θεού. Και η γραφή μας αναφέρει εδώ που διαβάσαμε ότι η γραφή, τα γραμμένα δηλαδή τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτό το βιβλίο, είναι θεόπνευστα. Θεοπνευστία είναι δηλαδή είναι με θεία έμπνευση, είναι δηλαδή από το Θεό. Ο Θεός είναι το βιβλίο του Θεού. Θα δούμε λοιπόν μέσα αυτό το βιβλίο χωρίζεται σε δύο διαθήκες. Θα δούμε, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέει Παλαιά Διαθήκη και ένα άλλο βιβλίο το οποίο λέει Νέα Διαθήκη. Υπάρχουν τώρα γεγραμμένα ανάμεσα στη Νέα Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη που δεν συμφωνούν. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε γιατί δεν συμφωνούν και γιατί να τα γράψει ο Θεός εάν δεν ήταν αυτό το θέλημά του. Γιατί δεν ήταν γραμμένη όλη η Βουλή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Η Βουλή του Θεού φανερώνεται ολοκληρωτικά στην Καινή Διαθήκη. Θα δούμε λοιπόν ότι αυτός ο οποίος έφτιαξε αυτή τη Διαθήκη είναι ο Διαθέτης. Ο Διαθέτης είναι αυτός ο οποίος αφήνει μία κληρονομιά, δηλαδή μεταβιβάζει κάποια περιουσιακά στοιχεία που έχει σε κάποιον συγγενή του κάπου αλλού όπου θέλει και του δίνει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ο Διαθέτης είναι αυτός ο οποίος είναι δικά του αυτά και τα παραχωρεί σε κάποιον άλλο. Και το γραπτό αυτό κείμενο που αφήνει λέγεται Διαθήκη. Ο διαθέτης τώρα εδώ είναι ο Θεός. Και ο Θεός έχει γράψει δύο διαθήκες. Την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Θα δούμε τώρα στην προς Εβραίους επιστολή, θα δούμε εδώ στη σελίδα 1065 και θέλω να προσέξουμε τι σημαίνει Διαθήκη και ποια Διαθήκη ισχύει. Λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, διότι λέει, μιλάει τώρα στο 15 εδάφιο, στη σελίδα 1065, στο θήτα κεφάλαιο, το θήτα είναι το ένατο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή. Και μας λέει εδώ, δια τούτο λέει, είναι μεσή της Διαθήκης Καινής, είναι δια του θανάτου ώστες έγινε προς απολύτωση των και της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβωση και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ώστες έκαμε τη Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη επί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενώ σωζεί ο Διαθέτης. Αυτό μας λέει τώρα το εγγραφή. Και έτσι κάνουν και άνθρωποι δηλαδή σήμερα. Αυτό σημαίνει Διαθήκη. Γιατί ενώ σωζεί ο Διαθέτης, μπορεί να την αλλάξει. Πάει δηλαδή εκεί στο συμβολογράφο που έχει κάνει μια Διαθήκη και λέει θέλω να την αλλάξω. Σκίζω αυτή και θέλω να βάλω μια άλλη Διαθήκη. Έχει δικαίωμα. Γιατί είναι δικά του. Έχει δηλαδή κυριαρχία πάνω στα υπάρχοντά του. Και θέλει να τα παραχωρήσει τώρα διαφορετικά. Άλλαξε γνώμη. Ο Θεός βέβαια δεν άλλαξε γνώμη. Απλά για κάποιους λόγους επέτρεψε κάποια πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη στα οποία δεν συμφωνούσε, αλλά δεν μπορούσαν να τα κάνουν οι άνθρωποι. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός να τα κάνει, να μας τα δείξει για να περπατήσουμε πάνω σε αυτά. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη μάλλον εγκαινιάστηκε και αυτή με αίμα. Δηλαδή σφάζανε ένα αρνάκι εκεί και αγιάσανε τη στολή του Αρών, αγιάσανε τα, εκεί όλα τα άμφια, αγιάσανε το ναό, όλα εκεί και χύθηκε αίμα. Και λέει τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε ο Θεός με το λαό Ισραήλ. Δηλαδή έπρεπε να χυθεί κάποιο αίμα για να ισχύει η Διαθήκη. Αλλιώς δεν ισχύει. Γιατί όπως είπαμε η Διαθήκη επί τεθνεώτων είναι βέβαια. Δηλαδή πρέπει να πεθάνει κάποιος ώστε να είναι τελειωτικό. Αυτή είναι η Διαθήκη. Όσο ζει ο Διαθέτης μπορεί να την αλλάξει. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν εγκαινιάστηκε μεν με αίμα, αλλά εγκαινιάστηκε με αίμα αρνιών, τράγων και ταύρων. Στην Καινή Διαθήκη όμως πέθανε ο ίδιος ο Διαθέτης, ο Ιησούς Χριστός. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Η Καινή Διαθήκη δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν μπορεί να προσθέσει κανείς τίποτα πάνω σε αυτήν. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε το περιθώριο της διόρθωσης. Και να το εξηγήσουμε. Αφού έκανε ο Θεός τον άνθρωπο, άφησε τους ανθρώπους να περπατάνε στο δικό τους δρόμο. Και οι άνθρωποι αμάρτησαν και κατέστρεψε ο Θεός τον κόσμο την εποχή του Νόε. Μετά πέρασαν κάποια χρόνια και έκανε ο Θεός τη διαθήκη του με τον Νόε. Ποια ήταν η διαθήκη που του έκανε? Γιατί υπάρχουν, ενώ λέμε η Παλαιά Διαθήκη, είναι αρκετές διαθήκες που υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή είναι η διαθήκη που έκανε ο Θεός στον Νόε και είπε δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με κατακλυσμό. Μετά έκανε διαθήκη στον Αβραάμ, εν το σπέρμα της θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Έκανε διαθήκη με τον Μωυσή και θα σφάζεται το αρνάκι, γιατί αυτό είναι το σημείο το οποίο ελευθερωθήκατε από την Αίγυπτο. Έτσι δεν τους έλεγε? Και είναι, αυτή είναι ο νόμος του Μωυσής η Παλαιά. Όλα αυτά τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και για να το καταλάβουμε αυτό, η Διαθήκη είναι η διατύπωση δηλαδή κάποιου ανθρώπου που έχει μια επιθυμία και θέλει να διαθέσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία τώρα, όλη η γη, όπως για τους Εβραίους ήταν η γη Χανάν, για μας σήμερα είναι ο ουρανός και η γη, είναι περιουσιακά στοιχεία του Θεού, δεν είναι των ανθρώπων. Μην κοιτάζετε που οι άνθρωποι λένε αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου. Όλοι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και μας λέει τώρα οι εβδομήκοντα, παραδείγματος χάρη, όταν πήρανε το εβραϊκό κείμενο για να το μεταφράσουν, όσοι δεν ξέρετε τι είναι εβδομήκοντα, ήτανε 72 άνθρωποι και χάρη συντομίας ονομάθηκε 70, οι οποίοι μετέφρασαν επί Πτολεμαίου περίπου 270-280 χρόνια π.Χ. Χριστού, μετέφρασαν το εβραϊκό κείμενο στα ελληνικά. Εκεί λοιπόν υπήρχε η λέξη Μπερίθ, έτσι τη λέγανε στα εβραϊκά, η οποία όμως τη μετέφρασαν, η λέξη αυτή σημαίνει συμφωνία, υπόσχεση. Και οι εβδομήκοντα τη μετέφρασαν αυτή τη λέξη και τη μετέφρασαν διαθήκη. Έτσι τη μετέφρασαν οι εβδομήκοντα. Και φαίνεται ότι ήταν πολύ σωστή αυτή η μετάφραση που έκαναν, γιατί τη χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και είπε, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άπηση αμαρτιών. Έτσι λέει. Άρα χρησιμοποίησε δηλαδή αυτή τη λέξη, που σημαίνει ότι σωστά τη μετέφρασαν οι εβδομήκοντα, και τη χρησιμοποιεί και ο Παύλος και οι Απόστολοι όλοι, χρησιμοποιούν τη λέξη Διαθήκη. Γι' αυτό και λέμε Καινή Διαθήκη, καινούργια δηλαδή, αυτό πάει να πει Καινή, και Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, ήταν κάποια συμφωνία. Είχε κάνει ο Θεός μια συμφωνία με τον Νόε, η οποία ήταν παγκόσμια συμφωνία. Του είχε πει ό,τι ζει και εκείνη θα το τρώτε. Ενώ μέχρι την εποχή του Νόε δεν έτρωγε ο άνθρωπος σάρκες, μόνο καρπούς έτρωγε. Μετά τον κατακλυσμό όμως άλλαξε, φαίνεται, η κατάσταση πάνω στη γη, γιατί έπεσαν τα ύδατα, λέει, τα οποία ήταν πάλθαν του στερεώματος, και σταδιακά, σε πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα, έπεσε το όριο ζωής, το μέσο όρο από 900 τόσα χρόνια που ήταν, έπεσε 70 νευροστία 80, το ανώτερο 120. Και είπε ο Θεός του Νόε, εσύ μπορείς να τρως τώρα τα πάντα, ό,τι ζει και κινείται το έδωσα εσένα προστροφή. Μετά έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ. Αυτή ήταν η διαθήκη πίστεως. Θα τη δούμε αυτή αργότερα πώς μεταφράζεται στην Καινή Διαθήκη. Ότι εν το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Δηλαδή θα έρθει κάποιος που θα είναι δικό σου απόγονος και από αυτόν θα έρθει η ευλογία πάνω σε όλη τη γη. Αυτή ήταν η διαθήκη προς τον Αβραάμ. Υπόσχεση δηλαδή. Του υποσχέθηκε ο Θεός ότι αυτός ο σωτήρας που θα έρθει να σώσει το ανθρώπινο γένος θα είναι από τους απογόνους σου και από το λαό που θα βγει μέσα από την οσφή σου. Και μετά έκανε, μετά από τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, πήγε ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο, ξέρετε την ιστορία, και έκανε ο Θεός μια διαθήκη με τους Ισραηλίτες. Ποια ήταν η υπόσχεση τώρα σε αυτούς? Θα σας βγάλω από την Αίγυπτο, από τη σκλαβιά, και θα σας πάω σε μια γη που ρέει μέλι και γάλα, σε μια καλύτερη γη. Η υπόσχεση όμως που τους έδωσε ήταν επίγεια. Ήταν ευλογίες επίγειες και είχαν σχέση με τα υλικά αγαθά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαν όμως σημασία όλα αυτά γιατί τα έκανε ο Θεός. Ενώ τώρα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μια άλλη υπόσχεση, ότι όποιος ακολουθήσει, ο νόμος του Μωυσέως έλεγε, ο πράττων τα αυτά θα ζήσει δι' αυτόν. Δηλαδή αν κάνεις αυτά που λέει ο νόμος του Μωυσέως θα ζήσεις. Στην Καινή Διαθήκη όμως ήρθε ο Κύριος μας και έφερε τη ζωή την αιώνιο. Άλλο πράγμα. Έφερε μια ανώτερη διαθήκη, μια ανώτερη υπόσχεση και μια ανώτερη κληρονομιά, την οποία αυτή η κληρονομιά πρέπει να την πιστέψεις για να την απολαύσεις. Δηλαδή οι Ισραηλίτες τους είπε, θα σας πάω σε μια γη που ρέει μέλι και γάλα. Δεν την είχαν δει. 400 χρόνια ήταν μέσα στην Αίγυπτο. Δεν είχαν πάει ποτέ στη γη Χανάν. Τους είπε ο Θεός, εγώ θα σας πάω. Αλλά στον δρόμο συνάντησαν πολλά εμπόδια. Ήταν ο Φαραώ που δεν τους άφηνε. Ο Φαραώ συμβολίζει τον διάβολο. Ήταν η Ερυθρά θάλασσα. Ήταν μετά η έρημος, η σκληρή. Όπου δίψασαν, όπου... Ήτανε το σύμμικτο πλήθος που ήρθε μαζί τους. Και έφτασαν οι Ισραηλίτες μέχρι τα τείχη, μέχρι τα όρια της γης Χανάν. Και στείλανε κατασκόπους για να δούνε αν η γη που τους υπόσχεται ο Θεός, η κληρονομιά δηλαδή αυτή, είναι όπως την είπε ο Θεός. Και έφεραν λέει ένα σταφύλι το οποίο το σήκωραν δύο. Το είχαν βάλει έτσι μέσα λέει στο ραβδί τους. Δεν μπορούσε να το φέρει ένας. Έφεραν και φρούτα από τη γη και είπανε η γη είναι πράγματι γη ρέουσα μέλι και γάλα. Πράγματι, και δείτε τον καρπό. Έφεραν τον καρπό εκεί. Αλλά εκεί απίστησαν και είπανε οι 10 από τους 12 κατασκόπους, γιατί είχαν στείλει ένα από την κάθε φυλή, είπαν οι 10, πράγματι είναι έτσι η γη όπως μας είπε ο Θεός, αλλά εμείς δεν μπορούμε να μπούμε. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε? Γιατί τα τείχη λέει είναι ψηλά έως του ουρανού. Πράγματι ήταν ψηλά τείχη. Σκεφτείτε ότι πάνω στα τείχη είχαν τα σπίτια τους. Η Ράβη πόλη είχε εκεί το σπίτι, πάνω στο τείχος. Και οι άνθρωποι είναι υπερμεγέθης. Ήτανε πράγματι οι ανακοίμοι, ήτανε γίγαντες. Αλλά δεν ήταν και έως του ουρανού. Αλλά 2 από τους 12 είπανε, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, αυτή είναι ψωμί για μας. Δείτε τώρα πώς βλέπει τα πράγματα η πίστη και πώς βλέπει τα πράγματα η απιστία. Η πίστη έβλεπε ότι εάν ο Θεός είναι μαζί μας, είναι σαν ψωμί που θα το φάμε, πως κόβεις εκεί το ψωμί και το τρως, τόσο εύκολο το έβλεπαν. Ενώ οι άπιστοι τι έλεγαν? Πατύχει, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και τελικά δεν μπήκαν μέσα, αδερφοί μου. Μπήκαν μόνο αυτοί οι δύο. Από 20 χρονών και πάνω δεν μπήκε κανένας. Γιατί ετοιμάστηκαν να κληρονομήσουν μια άλλη γη. Και είπαν, εμείς θα γυρίσουμε πίσω να καταλάβουμε τη γη του Εδώμου. Λέει ο Θεός, εγώ δεν σας έδωσα τη γη του Εδώμου. Την έδωσα αυτή στον Εδώμο. Σε εσάς έδωσα τη γη Χαναάν. Και πήγανε προς τα πίσω και φάγανε τα μούτρα τους. Δηλαδή ο Κύριος δεν μας πήρε για να γυρίσουμε πίσω, μας πήρε για να πάμε στο τέρμα μπροστά. Από 20 χρονών και πάνω μόνο δύο άνθρωποι πίστεψαν. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ. Αυτοί οι δύο μπήκανε. Αυτή λοιπόν ήταν με λίγα λόγια η Διαθήκη του Θεού προς τους Ισραηλίτες. Και λέγεται Παλαιά Διαθήκη αυτή. Η οποία όμως, αδερφοί μου, να ξέρετε ότι όλες οι Διαθήκες μέσα έχουν προνόμια, έχουν υποσχέσεις, έχουν κληρονομιά, έχουν όμως και υποχρεώσεις. Και έλεγε, για να μπει στη γη Χαναάν πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο νόμος του Μωυσέως. Θα κάνεις το Πάσχα, τρεις γιορτές θα κάνεις το χρόνο, θα κάνεις αυτές τις θυσίες. Και έλεγε εκεί βέβαια ο νόμος, έλεγε πάρα πολλές εντολές. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε τώρα με όλες αυτές. Αυτή λοιπόν τώρα στη Διαθήκη τους έδωσε ο Θεός, στο Μωυσή έδωσε ο νόμος του Μωυσέως, είχε, μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρία χαρακτηριστικά. Στον τελετουργικό νόμο, που ήταν πώς θα είναι οι ιερείς με τα άμφια τους, με τις θυσίες τους, τα ιερά τους, τα σφαχτά τους, ήταν το τελετουργικό μέρος του νόμου. Ήταν ο υγιεινός νόμος που έλεγε τι πρέπει να τρως και τι δεν πρέπει να τρως. Ο υγιεινός όμως νόμος ερχόταν σε σύγκρουση με τον παγκόσμιο νόμο που είχε δώσει ο Θεός στον Νόε. Στον Νόε ο Θεός είχε δώσει ένα νόμο που έλεγε ό,τι ζει και κινείται το έδωσα σε εσάς προς τροφή. Έτσι είχε πει στον Νόε. Στον Μωυσή όμως, επειδή ζούσαν εκεί στην έρημο και δεν έπρεπε να τρώνε βαριά φαγητά, τους απαγόρεψε κάποια πράγματα να τρώνε. Δεν θα τρώτε το ποντικό, δεν θα τρώτε το γουρούνι, δεν θα τρώτε το ψάρι χωρίς λέπια, δεν θα τρώτε το, πώς το λένε εκεί, το κουνέλι. Έλεγε διάφορα. Και αυτή ήταν η Παλαιά Διαθήκη, ήταν ο υγιεινός νόμος. Υπήρχε τώρα και ο ηθικός νόμος, ο οποίος έλεγε πώς θα παντρεύονται, να μην παντρεύονται μεταξύ τους οι συγγενείς. Έλεγε πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίο σου, θα αγαπήσεις τον Θεό εξ όλης ψυχής ισχύως και διανύεσαι τον πλησίο σου ως Αυτόν. Έλεγε διάφορα τέτοια, τα οποία ήταν ο ηθικός νόμος, τα οποία άλλα ισχύουν και άλλα δεν ισχύουν. Γι' αυτό κάνουμε τώρα αυτή τη σειρά των μαθημάτων, θα κάνουμε τώρα να ξεχωρίσουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν τώρα, ό,τι χρειαζόταν από την Παλαιά που ήταν χρήσιμο το μετέφεραν οι μαθητές. Θα δούμε όμως και κάτι άλλο, ότι για να ισχύει τώρα η Διαθήκη πρέπει να πεθάνει ο διαθέτης, έτσι δεν είπαμε? Και είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη πέθανε ο Χριστός, ενώ στην Παλαιά δεν είχε πεθάνει ο Χριστός, άρα μπορούσε να αλλάξει. Η Καινή Διαθήκη δεν αλλάζει, είναι οριστική. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε πολύ καλά και να μην δίνετε σημασία σε διάφορους οι οποίοι σου λένε πόσο Μωυσής έδωσε για τη σκληροκαρδία, έτσι λένε διάφοροι, έγραφε ο διεζυγίου. Άρα και μπορούμε και εμείς για τη σκληροκαρδία του σημερινού λαού να δίνουμε διαζύγια. Όχι. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Εκεί το ενέκρινε ο ίδιος ο Θεός δια του Μωυσέως. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει τέτοια έγκριση από το Θεό. Υπάρχει ρητή και κατηγορηματική, θα λέγαμε, εντολή. Όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη είναι μοιχός. Εάν ζώντος του ανδρός νυφευτεί, θέλει είστε μιχαλής. Εάν αποθάνει μόνο, είναι ελευθέρα. Μα δεν λέει παρεκτός λόγου πορνείας. Παρεκτός λόγου πορνείας μπορεί να χωρίσει, αλλά δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Και μας λέει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι έπρεπε τώρα να πεθάνει ο διαθέτης. Και θέλω να το διαβάσουμε εδώ στην προς Εβραίους, εκεί που διαβάσαμε και πριν, να δούμε πώς το περιγράφει εδώ η γραφή. Λέει, αδερφοί μου, ότι ιδού έρχονται οι μέρες, έτσι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, είναι στη σελίδα 1064, Εβραίους, ήτα κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Διότι, το διαβάζω από πιο πάνω, από το 6, σελίδα 1064, ήτα κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβε εξοχοτέραν λειτουργίαν, καθώς είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ή της ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίες. Δηλαδή η Καινή Διαθήκη τώρα είναι ανώτερη, έχει ανώτερες επαγγελίες, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη είπαμε η υπόσχεση ήταν θα μπει στη γη Χανάν, στην Καινή Διαθήκη είναι θα μπει στον ουρανό, θα λάβεις το άφθαρτο σώμα, θα έρθει ο Χριστός να μας αρπάξει. Είναι άλλη διαθήκη αυτή, πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο μεγάλη, πολύ πιο ένδοξη. Και λέει εδώ, διότι εάν μεν η πρώτη εκείνη το άμεμπτος δεν ήθελε ζητήστε τόπος δια την Δευτέρα. Εάν δηλαδή η διαθήκη που είχε κάνει στους Ισραηλίτες ήταν σωστή, δεν είχε μόμο δηλαδή, ήταν άμεμπτη, δεν υπήρχε λόγος να κάνει ο Θεός μια δεύτερη διαθήκη. Όμως τους έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ήδη έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο Ισραήλ και επί τον οίκο του Ιούδα διαθήκην καινήν. Θα τους κάνω, λέει, μια καινούρια διαθήκη. Ουχή κατά την διαθήκη την οποία έκαμε προς πατέρας αυτών, καθήν ημέρα έπιασε αυτούς από τις χειρός για να εξαγάγω εκ της Αιγύπτου, διότι αυτοί δεν ενέμειναν στη διαθήκη μου και εγώ η μέλης αυτούς, λέγει Κύριος. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο του Ισραήλ μετά τα σημέρα σε εκείνες, λέει Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνοια αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουν είστε εις εμέ λαός. Και δεν θέλω εις διδάσκει και έκαζω στον πλησίον αυτού και έκαζω στον αρφόν αυτού λέγον γνώρισον τον Κύριο, διότι πάντες θέλουν με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτών, διότι θέλω είστε ήλαιος εις τας αδικίας αυτών και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών, δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Λέγον δε καινήν έκαμε παλαιά την πρώτη. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμό. Βλέπετε. Δηλαδή, την Παλαιά Διαθήκη τώρα την έκανε καινούρια. Έκανε μια άλλη Διαθήκη. Όχι όμως όπως τη Διαθήκη που έκανε με τον Μωυσή. Δεν ισχύει δηλαδή για μας αυτή η Διαθήκη που έκανε στον Μωυσή. Ό,τι ήταν καλό από αυτή τη Διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ, με τον Ισάκ, με τον Ιακώβ, με τον Νόε, με τον Αδάμ, γιατί θα δούμε ότι στην Καινή Διαθήκη θα μεταφέρει ο Κύριος και πράγματα που είπε ο Θεός στον Αδάμ. Παραδείγματος χάρη στο θέμα του γάμου είπε, επειδή ο Μωυσής έδινε διαζύμιο, τους πει ο Κύριός μας ότι απ' αρχής δεν έγινε έτσι. Στην αρχή ο Θεός έκανε άντρα και γυναίκα και είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα απασχοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αυτό ήταν η διαθήκη που έκανε ο Θεός στον Αδάμ. Όλα αυτά όμως ανήκουν μέσα στο βιβλίο το οποίο ονομάζεται με μία λέξη Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά. Ό,τι τώρα, ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη, όπως θα δούμε, είχε αντιφάσεις. Δηλαδή, στο Νόε έδωσε ο Θεός τη Διαθήκη να τρώνε ό,τι ζει και κινείται. Στο Μωυσή είπε να μην τα τρώνε όλα. Στον Αδάμ είχε πει ο Θεός, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Στο νόμο του Μωυσέως έλεγε να τις δώσει έγγραφο διαζυγίου. Δεν υπήρχε αυτό πριν. Γιατί όμως να έχει αυτές τις αντιθέσεις μέσα η Παλαιά Διαθήκη? Και λέει εδώ πέρα ότι αυτό τώρα είναι παλαιό και είναι πλησίον αφανισμού, αλλά στην Καινή Διαθήκη που θα κάνω θα τους γράψω όχι σε πλάκες πια τον νόμο, αλλά μέσα στην καρδιά τους. Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι η αναγέννηση. Θα τους γράψω, λέει, τους νόμους μου μέσα στην καρδιά τους και δεν θα λέει στον άλλο γνώρισε τον Κύριο, γιατί θα με γνωρίζουν. Και όλοι όσοι έχουν αναγεννηθεί λέμε γνωρίσαμε τον Κύριο. Θα με γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλου. Γιατί θα με γνωρίζουν? Γιατί θα γίνω ήλαιος εις τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω εν θυμίστε πλέον. Δεν θα θυμάμαι πια τις αμαρτίες τους. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως δεν συγχωριόταν οι αμαρτίες. Είναι αδύνατο αίμα τράγων και μόσχων να συγχωρεί οι αμαρτίες. Δεν μπορούσαν να συγχωρήσουν. Τώρα λοιπόν δίνει μια ανώτερη διαθήκη, που είναι η Καινή Διαθήκη, η οποία έχει ανώτερες επαγγελίες όπως είπαμε και είναι και μεσίτης ανώτερος. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα θα δούμε στο 7ο κεφάλαιο, στη σελίδα 1063, πάλι στην προς Εβραίους επιστολή, και θα διαβάσω από το 11 εδάφιο, ζήτα κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Εάν λοιπόν η τελειότης υπήρχε δια της λεβιτικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμο, τι χρειά πλέον να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξη Ααρών, διότι μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Το θα μας πει ότι δεν αλλάζει μόνο η Διαθήκη, αλλάζει και ο μεσίτης και ο τρόπος λειτουργίας. Εκείνα είχαν τους ιερείς που θυμίαζαν, που έσφαζαν, που είχαν και την εφτάφωτη λιχνία. Εμείς έχουμε μια άλλη τώρα ιεροσύνη. Ο Χριστός μας είναι ιερέας, ο οποίος είναι κατά την τάξη όχι του Ααρών, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εκείνοι προσφέρανε την εξαλφή των προσφορά, προσφέρανε το αρνάκι, την πρωινή θυσία και την εσπερινή θυσία. Αυτή λεγόταν παντοτινή θυσία. Έσπαζε ένα αρνάκι στο ξημέρωμα και ένα στο σούρουπο. Αυτό λέγανε παντοτινή θυσία. Εδώ όμως τώρα μας λέει ότι μετατίθεται η ιεροσύνη, γιατί θα πάει στο Χριστό. Αυτό θα είναι ο μεσίτης τώρα της Διαθήκης της Καινής. Και γίνεται εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης για την ανώτερη Διαθήκη αυτή. Και θα πει λίγο παρακάτω στο εδάφιο 16 ότι δεν έγινε κατά νόμο σαρκικής εντολής, αλλά κατά δύναμη ζωής ατελευτή του. Δεν έγινε δηλαδή με νόμο σαρκικής εντολής. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν με νόμο σαρκικής εντολής. Δηλαδή οι υποσχέσεις όλες που έδινε ήταν επίγειες. Και οι εντολές που έδινε δεν ήταν εντολές που αγιάζουν πραγματικά τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη πηγαίνανε και σκοτώνανε. Υπάρχει περίπτωση στην Καινή Διαθήκη να σκοτώσουμε? Ενώ τους έλεγε ου φωνεύσεις, τους έλεγε μετά θα πάτε να εξολοθρέψετε τους εχθρούς σας. Δεν ταιριάζαν αυτά. Δεν έστεκε δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά το έκανε αυτό ο Θεός γιατί οι άνθρωποι ήταν σκληροί και δεν υπήρχε άνθρωπος να δείξει τον νόμο του Θεού τον πραγματικό. Έπρεπε να κατέβει ο ίδιος από τον ουρανό για να μας δείξει τον αληθινό λόγο και να μας πει ακριβώς το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούσε άνθρωπος να μας δείξει το θέλημα του Θεού, γιατί ο Μωυσής που έδωσε τον νόμο του Μωυσέως που λέμε, ήδη είχε σκοτώσει άνθρωπο. Πώς μπορούσε να είναι αθώος? Πώς μπορούσε, ενώ είπε ου φωνεύσεις, μετά πήγανε και σκοτώνανε για να μπουν στη γη Χαναν. Δεν τέριαζαν αυτά. Έρχεται λοιπόν τώρα και μας λέει η γραφή, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι έγινε ανωτέρας διαθήκης εγγυητής ο Ιησούς. Για να δούμε όμως γιατί ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες αυτό το νόμο, θα το δούμε αυτό στον προφήτη Ιεζεκίλ. Θέλω να δούμε ένα εδάφιο που είναι στο 20ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ. Στο 20 κεφάλαιο του Ιεζεκίλ είναι ένα εδάφιο που είναι μοναδικό. Προσέχτε τι λέει στη σελίδα 751. Είναι το 25 εδάφιο. Αυτό αν το σημειώσετε το εδάφιο, γιατί είναι κλειδί για να καταλάβουμε γιατί έδωσε αντιφατικούς νόμους και σαρκικούς νόμους, σαρκική εντολή στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούστε τι λέει εδώ. «Δια τούτο και εγώ έδωκα εις αυτούς διατάγματα ουχή καλά και κρίσεις δια των οποίων δεν ήθελον ζήσει». Γιατί πιο πάνω λέει «τα κρίσεις μου δεν εξετέλεσαν και τα διατάγματά μου απέρριψαν και τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν και οι οφθαλμοί αυτών ήσαν κατόπιν των ειδώλων των πατέρων αυτών», λέει στο 24. Δηλαδή δεν μπορούσαν να σταθούν πάνω στη Διαθήκη του Θεού. Και επειδή ήξερε ο Θεός ότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού, εάν δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ο σαρκικός άνθρωπος να ζήσει πνευματικά, δεν μπορεί. Ο μη αναγεννημένος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Η Γραφή λέει «παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο». Γι' αυτό είπε «θα δώσω καινούργια Διαθήκη, όχι την Παλαιά Διαθήκη που τους έδωσα». Θα τους δώσω μια καινούργια Διαθήκη και θα γράψω, λέει, τους νόμους μου μες στην καρδιά τους. Δεν θα κάνουν τώρα περιτομή στη σάρκα τους, αλλά θα κάνουν περιτομή στην καρδιά. Θα σπάσει αυτή η πέτρινη καρδιά και θα γίνει μια μαλακή καρδιά και θα γραφτούν εκεί πάνω ο Λόγος του Θεού. Ο χριστιανός τώρα που έχει αναγεννηθεί είναι Άγιος άνθρωπος, είναι Άγιοι χριστιανοί. Ο Δαβίδ σκότων έκανε, ήταν κατά την καρδία του Θεού. Δεν είχε καμιά σχέση με τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Γιατί υπάκουε στον νόμο του Μωυσέως. Η Καινή Διαθήκη, αδελφοί μου, μας έφερε ο Χριστός το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Μας έφερε ένα νόμο που δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εάν ο Κύριος αναγεννήσει ένα άνθρωπο. Δηλαδή, όταν λέει όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτή, διεμήχευσε αυτή την καρδία αυτού. Για να μην επιθυμεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μην επιθυμήσει. Έρχεται όμως ο Θεός και σε γεμίζει με το πνεύμα του το Άγιο και σε αγιάζει. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος, είτε εργαζόμουν εκεί στο αεροδρόμιο και ήταν εκεί πέρα κάποιες γυναίκες οι οποίες ήταν επιθετικές. Πα, τι κάνεις εσύ? Τι κάνω εγώ? Εσύ δεν κοιτάζεις? Όχι, δεν τις κοιτάζω. Α, καταλάβαμε εμείς, δεν θα είσαι άντρας εσύ. Οι γυναίκες τα κάνουν αυτά για να προσβάλλουν τον αντρισμό. Και βέβαια οι άντρες μου το παίρνουν πατριωτικά. Δεν καταλαβαίνω όμως ότι πάνε όπως το βόδι στη σφαγή. Εντάξει, λέω, μη στεναχωριέστε, λέω, αν παντρευτώ θα δείτε. Δόξα στον Κύριο, μου χάρισε ο Κύριος σύζυγο και παιδιά. Δεν είναι όμως αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος εάν δεν έχει το πνεύμα του Κυρίου πάνω του. Και αν πει σε κάποιον ότι εσύ δεν επιθυμείς, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Τι μπορεί να γίνει με ανθρώπινη δύναμη? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να αναγεννηθεί ο άνθρωπος και να πληρώνεται και με πνεύμα Άγιο για να μπορέσει να νικήσει την αμαρτία. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και τους έδωσε διατάγματα με τα οποία δεν μπορούσαν να ζήσουν οι Ισραηλίτες. Τους έδωσε νόμους με τους οποίους δεν μπορούσαν να ζήσουν. Γιατί? Γιατί ήξερε ο Θεός ότι δεν μπορούν να τα κάνουν. Γιατί δεν ήταν αναγεννημένοι. Η αναγέννηση έρχεται όταν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες σου. Άλλο πράγμα αυτό. Ότι κατέβηκε ο Χριστός και πλήρωσε την αμαρτία. Γιατί το αίμα των τράγων και των μόσχων δεν μπορεί να συγχωρέσει η αμαρτία. Ένα αρνάκι πόσο κάνει? 100 ευρώ. Φαντάσου δηλαδή τις αμαρτίες μας να πάμε να σφάξουμε ένα αρνάκι και λέμε εντάξει μας, τώρα καθαρίσαμε. Ο Κύριος μας όμως πλήρωσε την ποινή μας, αδερφοί μου, στην πραγματική αξία, και η πραγματική αξία ήταν, η Γραφή έλεγε, η ζωή της σαρκός είναι το αίμα τη, και έδωσε ζωή αντί ζωής, και έδωσε το αίμα του Ιησούς Χριστός για να σωθούμε εμείς. Τώρα, εάν ήταν εντάξει Παλαιά Διαθήκη και ο άνθρωπος μπορούσε να σωθεί, γιατί πολλοί είπανε, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσες, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή νόμ, του λέει φύλαξε τις εντολές. Λέει ποιες? Θέλεις αγαπήσει το Κύριο, το Θεό εξ όλης ψυχής, ισχύος και διανύες και το πλησίωσε σε Αυτόν. Τα αυτά λέει τα φύλαξε εκνότητός μου. Δεν ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος, αδερφοί μου, να αγαπήσει τον πλησίον τόπο στον εαυτό του. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Μόνο ο αναγεννημένος μπορεί να αγαπήσει. Αυτό θέλω να το καταλάβετε καλά. Μόνο ο αναγεννημένος άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει. Και δεν ξέρει και ποιος είναι ο πλησίον. Ποιος είναι ο πλησίον? Και είπε ο Κύριος μας την παραβολή εκεί του καλού Σαμαρίτη. Να δείτε ποιος είναι ο πλησίον. Αυτός ο άνθρωπος που επίησε το έλεος προς αυτόν. Και επειδή δεν μπορούσε να γίνει αυτό, έρχεται ο ίδιος ο Μωυσής, ο οποίος το ήξερε αυτό. Ο Μωυσής ήξερε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να ζήσει. Και η απόδειξη ποια είναι? Ότι ο εκπρόσωπος του νόμου του Μωυσέως δεν μπήκε στη γη Χανάν. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Δηλαδή, ο Μωυσής έδωσε τον νόμο στους Ισραηλίτες και ο ίδιος δεν μπήκε μέσα στη γη Χανάν. Γιατί να μην πει? Εάν μπορούσαμε να μπούμε και να κερδίσουμε με τον νόμο του Μωυσέως, θα έμπαινε και ο Μωυσής. Αλλά και ο Μωυσής αμάρτησε. Ενώ ήταν ο πιο πράγος άνθρωπος, μας λέει γραφή, πάνω στη γη, όταν ήρθε η μέρα εκείνη που εκεί στα ύδατα της αντιλογίας στη Μεριβά και είπανε θέλουμε νερό, αντί να χτυπήσει μία φορά την πέτρα τη χτύπησε δύο και είπε εμείς θα σας δώσουμε νερό. Θα πει κανείς τόσο σοβαρό ήταν? Τόσο σοβαρό που δεν μπήκε στη γη Χανάν. Γιατί δεν μπορούσε να μπει? Γιατί ο εκπρόσωπος του νόμου δεν μπορεί να μπει, γιατί είναι γεγραμμένο. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, δεν το ξέραμε τότε, τώρα στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτεται αυτό, ότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον του Θεού. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να κάνει όλο τον νόμο, γιατί ο νόμος έλεγε επικατάρατος πασώσεις δεν πράξει πάντα τα γεγραμμένα που είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Οπότε δεν υπήρχε άνθρωπος να τα κάνει όλα και ήταν όλοι υποκατάρα. Και λέει όσοι είναι υπονόμων είναι υποκατάραν. Αλλά ήρθε ο Χριστός τώρα η Καινή Διαθήκη και μας εξαγόρασε, λέει, από την κατάρα αυτή του νόμου. Δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη κατάρα στην Εκκλησία. Στους Ισραηλίτες θα δείτε, εάν κάνετε αυτό θα είναι ευλογημένη η σκάφη σας, ευλογημένο το ποιμνιό σας, ευλογημένο το σπίτι σας, ευλογημένη η γυναίκα σου. Αν δεν τα κάνετε, καταραμένη σκάφη σου, καταραμένο το ποιμνιό σου, καταραμένη γυναίκα σου, καταραμένα όλα. Δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη η λέξη καταραμένος, θα είστε καταραμένοι. Δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάει σ' αμαρτίας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι ανώτερη Διαθήκη που αγιάζει τον άνθρωπο πραγματικά. Και ένα εδάφιο θα πω ακόμα για να κλείσω και θα συνεχίσουμε μετά με τη χάρη του Κυρίου. Ο ίδιος λοιπόν ο Μωυσής, ο οποίος δεν μπήκε στη γη Χανάν, αλλά πήγε σε μια κορυφή εκεί ενός όρους που λεγόταν Φασγά η κορυφή, και πήγε εκεί και του λέει δες τη γη που θα δώσω, ήταν ψηλή αυτή η κορυφή, τον ανέβασε ο Θεός εκεί πάνω και του λέει δες τη γη Χανάν που υποσχέθηκα, αλλά εσύ δεν θα μπεις. Γιατί είπαμε ήταν ο εκπρόσωπος του νόμου και δεν μπορεί εξ έργο νόμου να μπει κανείς στον ουρανό. Όλοι μπαίνουμε με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Και μας λέει τώρα, ο ίδιος τώρα ο Μωυσής έρχεται και προαναγγέλει την Καινή Διαθήκη. Διαβάζω αυτό το εδάφιο, είναι στη σελίδα 192. Είναι και λέει στο Ιώτα κεφάλαιο Δευτερονομίου και εδάφιο 15. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα ζήτησας παρακυρίου του Θεού σε εν Χορήβ εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον τη φωνή Κυρίου του Θεού μου, μην δε να είδω πλέον το μέγα τούτο πύρδια να μη αποθάνω. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσι όσοι ελάλησαν, προφήτη εκ των αδελφών αυτών, θέλω αναστήσει εις αυτούς ως σε. Και θέλω βάλει τους λόγους μου στο στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν, και ο άνθρωπος όσοι δεν υπακούσει στους λόγους μου τους οποίους αυτός θέλει λαλεί σε εν το ονόματί μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Έρχεται λοιπόν ο Μωυσής τώρα και καταργεί ο ίδιος τον εαυτό του. Ο Μωυσής που έδωσε τον νόμο, ο ίδιος τον καταργεί τον νόμο. Και τι λέει, θα σηκωθεί ένας προφήτης, του λέει ο Κύριος, θα σηκώσω ένα προφήτη σαν εσένα. Εκεί που πήγε στο όρος Χορήβ, είπε ο λαός, άκουγε εκεί τη φωτιά, τη θύελα εκεί πάνω στο βουνό, τον καπνό που έβγαινε, το σκοτάδι, και φοβήθηκαν. Και είπανε να μην λαλεί προς εμάς για να μην πεθάνουμε ο Θεός. Να μιλήσει στο Μωυσή και ό,τι πει θα τον ακούσουμε. Ήτανε τόσο ένδοξη η φωνή του Θεού. Τώρα όμως στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, η δόξα ήτανε πολύ μεγαλύτερη. Και θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, δεν εδοξάστη λέει το δεδοξασμένον, είναι κάτι της υπερβαλούσης δόξης. Δηλαδή αν ερχόταν με τέτοια δύναμη ο Θεός για να φανερώσει την Καινή Διαθήκη, θα πεθαίναμε όλοι. Όλοι θα πεθαίναμε. Να ερχόταν με την παρουσία του Κύριου, δεν είμαστε αμαρτωλοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος σαν και εμάς για να φέρει την Καινή Διαθήκη. Και του λέει τώρα του Μωυσή, αυτό που ζήτησες επάνω στο όρος, που και εγώ ήταν το όρος, και είπε ο λαός, δεν μπορούμε να ακούμε αυτή τη φωνή. Ωραία λέει, δεν θα ξανακάνω κάτι τέτοιο. Αλλά τι θα κάνω, θα σηκώσω ένα προφήτη σαν εσένα. Όποιος δεν ακούσει του προφήτη εκείνου, ο οποίος θα έρθει εν το ονόματι μου, και ο Κύριος μας είπε, εγώ έρχομαι εν το ονόματι του Πατρός μου. Όποιος δεν του ακούσει, εγώ θα το ζητήσω από αυτόν. Όποιος λέει, δεν ακούσει την Καινή Διαθήκη τώρα που μας έφερε ο Χριστός από τον ουρανό, θα το εξητήσει ο Κύριος. Να λοιπόν γιατί δεν μπορεί να μένουμε στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί είχε και καλά πράγματα, είχε και πράγματα που δεν ήταν, διατάγματα τα οποία δεν ήταν καλά. Αυτός λοιπόν ο προφήτης τώρα ήρθε και ήταν ο Χριστός. Πάνω σε αυτή την προφητεία στηρίζονται οι μονοθεϊστικές θρησκείες, οι Ισραηλίτες δηλαδή που πιστεύουν στον Ιουδαϊσμό, οι Μουσουλμάνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Μάμεθ, και οι Χριστιανοί που πιστεύουν στον Χριστό. Που είναι τώρα η διαφορά, η βασική διαφορά των τριών αυτών θρησκειών, είναι ότι οι Ιουδαίοι περιμένουν ακόμα τον προφητή, ενώ δεν έχει έρθει ακόμα. Και τους είπε ο Κύριος μας, θα έρθει άλλος εν το ονόματι μου και θα τον δεχτείτε. έρθει ο Αντίχριστος και μετά τους φάξει. Οι δε μουσουλμάνοι τι λένε, ο Μάμεθ είναι ο προφήτης, δεν υπάρχει, ποιος είναι ο προφήτης ο Μάμεθ, έτσι λένε. Ναι, αλλά ο Μάμεθ δεν ήταν από τα αδέρφια εδώ του Ιακώβ, από τις 12 φυλές, ήταν μεν αδερφός του Ισάκ, από τον Ισμαήλ, αλλά δεν είναι από το 12 γένος, γιατί εδώ πέρα ο Μωυσής είναι από τη φυλή Λεβί, ενώ ο Κύριος θα σηκώσει από τη φυλή του Ιούδα, διότι εξ Ιούδα ανέτει, λέει ο Κύριος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βεβαίως διαβάζουμε και ερευνούμε τις γραφές, γιατί πάνω σε αυτό το λάθος πλανώνται εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, πάνω σε αυτή τη διδασκαλία. Και εμείς πρέπει να το κηρύξουμε δυνατά, γιατί καταστρέφει ο διάβολος τους ανθρώπους. Τους κρύβει το Χριστό που είναι ο Σωτήρας. Τους κρύβει τον προφήτη, τον πραγματικό που ήρθε από τον ουρανό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα τα πούμε όμως με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο, να δούμε πώς τώρα ο Χριστός έφερε την Καινή Διαθήκη και γιατί ο Χριστός είναι ο προφήτης. Και γιατί αλλάζει τη Διαθήκη εντελώς και έχουμε καινούργια Διαθήκη. Και γιατί μένουμε στην Καινή Διαθήκη. Θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, αδερφοί, γιατί μπερδεύονται πολύ. Α, γιατί παίρνεις αυτό και δεν παίρνεις το άλλο. Γιατί παίρνεις το άλλο και δεν παίρνεις το άλλο. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά, να κάνουμε κάποια μαθήματα, να δούμε ορισμένα πράγματα αναλυτικά, ώστε να μην μπορεί να μας ξεγελάει κανένας. Και να ξέρουμε ότι αυτό που είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη, το κρατάμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.